Cemiyeta Rojnamegerên Azad ji bo azadiya rojnamegerên girtî li Amedê kampeyna rojnamegeriya dildarîdan dest pê kirin. Kampeyn bi daxuyaniyek dest pê kir. Serokê cemiyetê Haqîb Okan daxuyaniyê xwend û balê da ser zext û zordariya li ser rojnamegerên Kurd.
Hawldana darbeyê bi du hêzên mezin hatin têkbirin. Ji wan hêzana yek hêzên demokratîk ên gele adin jî hêza çapemeniyê ye. Li Tirkiyeyê pêwîstî bi bultennivîsan bi yalakayan ku hestîkojan tune ye. Pêwîstî bi çapemeniyê heye. Rolû misyona çapemeniyê û rolû misyona demokratîk heger dest bidehev tiştê ku neke tune ye.
Hêja gotine, beriya vê kampeynê kampeynek cuda hebû ji bo rojnamegerên girtî her hefte rojên pênşemê li ber dadgehê çalakiya rûniştinê dihat li dar xistin. Da ku rojnameger azad bibin. Ev kampeyna nû pêvajoya duyê a kampeyna yekê ye. Armancê ew e ku di nav civak û saziyên civakî de rojnamegeriya dildarî belav bibe. Kampeyn e 25 rojan li bajarên cuda dewam bike. Editorê ajansa Dihayê Mihemed Alî Ertaş ji dengê Amerîkayê re behsa vê kampeynê kir.
Ji bona rojnamegerên girtî nûçegihaniya dildar em dizin dest pê kirin. Ev kampanya dê 25 rojan berdewam bike. 5 rojan li Amedê, 5 rojan li Herêma Serhedê, 5 rojan li Herêma Botanê, 5 rojan li Herêma Çukurova û Stambolê. Bigişti 25 rojan. Armanca me ew e ku em rojnamegeriyan dildar di nava civakê de, di nava saziyên daziyên civakî de pêş bixin. Tenê ne rojnamegerî karê rojnamegeran tenê, karê hemû civakê. Ji bona vekêjî em dixwazim ku civak jî li rojnamegeran xwedî derkevî ji ber ku rojnameger dengê civakênin, dîsa çavê civakênin, guhê civakênin û rastiyê civakê radikînin. Ji bo ku civak jî bigêje xwedî bigêje rastiyan, pêwîst e ku êdî ew jî tevlivî karî bibin, bi çavê xwe bibînin ku rastî çawa pêş dikeve û ew rastiya heyî jî çawa tê berovajî kirin. Ji bona vekêjî em dixwazim ku balê bikişînin ser hevalê xwe rojnamegeriyên girtî û em bêjin hûn netenêne hemû civak.
Wî got, beriya rewşa awarte a giştî şertê rojnamegeriyê li herêmê dîsa xirab bû.
Yanî zextên li ser çapemenî bêguman berî rewşa awarte û halê jî hebûn. Bi taybetî li herêmên ku şer lê heye, li herêmên ku binpêkirina mafan zêde ye, li herêmên ku leşker û polîs talan dikin, wêran dikin û dagir dikin li wan deran, rojnamegerên ku ew rastî bi raya giştî parve dikirin, dihatin girtin, dihatin biçav kirin. Wekî nisêbînê du rojnamegerên ku bi nisêbînê rojnamegerî dikirin, sê rojnameger. Du heb rojnamegerên dîhayê, rojnamegerek jin hayê, sê rojnameger hatin binçav kirin, jê du heb rojnamegerên jin Zehra Doğan û Meltem Oktay hatin girtin, mal girtîgê henin. Dîsa li Herêma Colemêrgiyê li Geverê jî, wekî mizanin rojnamegerê dîhayê Nedîm Tirfend ji bo ku rastî bi raya giştî parve kir hat girtin. Her wiha Şermîn Soydan jî dîsa li Colemêrgiyê bi hema rengî hat girtin. Şirnexê jî bi hema rengî. Rojnamegerê li wê derê rojnamegerî dikirin û rastî bi civakê parve dikirin, hatin binçav kirin û hinî ji wan hatin girtin.
Mihemed Alî Ertaş dest nîşan kir bajarên ku şer û pevçûn çêbûne hêzên ewlehiyê dixwazin talan û wêraniya ku kirine biveşêrin. Lewma zextê li ser rojnamegeran dikin.
Yani bi kurtasî li bajarên ku şer û pevçûn lê heye, li bajarên ku hêzên dewletê bi taybetî tîmên taybet, polîsên taybet wê derê talan dikin, wêran dikin û dixwazin vê talankirin û wêrankirina xwe veşêrin, rojnamegerên ku li wê derê peyvirê dikin, binçav dikin, yan jî dibêjin biryara walî tune hûn nikarin têkin bajar, desteser dor pêş dikin û rêl pêşiya rastiyan digirin.
Gelek rojnameger li navçeyên qedexe ji ber nûçeyên ku çêkirine hatin girtin. Ertaş da xuya kirin ku neha li Tirkiye hefte rojnameger girtine û 10 kes peyamnerin ajansin dihay û jinhayne.
Bona veke jî dama ku mirov li bilanço edinare, beri o hale jî aslan li ser çapemeni azad zeqt zordari pir zede bun. Pişti o hale em karim bejen li ser hemu çapemeni zede bu. Belki çapemeni kuvaki binave çapemeni federal gülen tebna kirin. Ji milêwan nêzî 25 heb rojnameger hatin girtin, dîsa 305 rojnameger ji pêvirê hatin girtin. Bi giştî em dikarim bêjin niha li tevahiyê Tirkiyeyê hefte heb rojnameger girtînin, ji wana dehyê dîhayînin, yek jê jin haye û yê dinê jî tevlihev e. Dîsa divê pêvajoyê de zêdeyî 305 heb rojnameger hatin biçav kirin û ji wana jî divê pêvajoya dawî de 25 heb rojnameger hatin girtin.
Rojnamegerê Kurd dest nişan kir beriya rewşa awarte jî piştî wê jî zext û zoriya li ser rojnamevanên Kurd pir zêde bûye.
Niha îro jî dîsa eytûrê modernîteya demokratîk di bin çama de her wiha di nava deh rojan de rojnamegerên ku li Kurdistanê kar û peywir dikirin hatin biçav kirin girtin. Eytûra Özgür Halkê hatin girtin. Dîsa xebatkarê Özgür Gundê Azadiya Welat hatin girtin. Em dibînin ku berî û halê jî piştî û halê jî girtin û binçav kirin û zext û zordariyên ser çapemeniya azad her berdewam in. نه هلن راستی برای گشتی به پر بکرن نه هلن کو تندیا دولت ال سر جوا که بدیتن او دخوازن کو بچاپمنیا هاوس راستی هایی بر واجب کن چون نه بکیجی اب نه حسابی وان او چاپمنیا کو کارو برای خود که بچاپ که ل آمد تقریم پیکار دنجا ما تقریم ده چهار روز نمی گیرن کو بلزگین چون ویدری کارو پیبر خود کردن لازم کو با هاتان خلاص کردن هاتن بچاپ کردن دی بچاپ وان دیگه راستیش کن جهات یعنی ابی نشان ده کو که راستی بیجی او بی بچاپ کردن بگرتن ل اما که چاپمنی آزاد تجاری دست راسیان برنات
خدیجان فرخین دنگی امریکا آمد